Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji? A u Valjevu?
To smo upravo naumili da otkrijemo. Ali nećemo se raspitivati nasumice, već među valjevskim istraživačima okupljenim u društvu Vladimir Mandić Manda. Planirali smo da se sastanemo u njihovoj istraživačkoj kući, novom, dobro opremljenom zdanju, međutim i sjajna tehnička rešenja ponekad oman. Zato su danas i svojim sugrađanima, istraživačima i nama domaćini zajednički prijatelji iz poljoprivredne škole Valjevo. Društvo istraživača Vladimir Mandić Manda ima 150 članova koje u ovom koračanju ka nauci predstavlja tek 10%, uglavnom mladih istraživača. Među njima su biolozi različitih interesovanja i opredeljenja, astronomi, speleolozi, penjači, etnolozi, poznavaoci ishrane u prirodi i oni od kojih sve počinje, Mandin podmladak, učenici valjevskih osnovnih škola. Upoznavaćemo se kroz razgovor. Za ovu zajedničku istraživačku priču nije od važnosti, ali pristojnost nalaže da upoznate i nas koji ovog četvrtka pokušavamo da držimo korak s valjevskim istraživačima. Emisiju tonski realizuju Dragan Radulović iz Beogradskog studija i Aleksandar Trajković odavde iz Poljoprivredne škole u Valjevu. Organizator je Branislav Jerković, a muziku nam je pripremila Branislava Manojlović. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji? A u Valjevu?
Pitanje je više retoričko i više je izgovor da popričamo s članovima društva istraživača Vladimir Mandić Manda iz Valjeva. Uostalom, samo da ili samo ne, ne bi u potpunosti zadovoljilo našu radoznalost. Zato ćemo se odgovoru približavati polako, upoznajući ove istraživače i njihova interesovanja. Valjevskim istraživačima mogu se pridružiti novi članovi poput nas, s dosta godina i malo naučno-istraživačkog iskustva, radoznali i voljni da uče, ali nekako je prirodno, a kažu i da daje bolje rezultate ako se počne na vreme, pa se ide redom od podmlatka ka nekoj od sekcija. I mi ćemo zakoračiti tim putem od podmlatka. Ovi okupljeni mladi istraživači uglavnom su prošli kroz tu sekciju, a Nemanja, Đurđe, Lara i Mila još uvek su njeni članovi. Mila, kako se radi u podmladku, odnosno kako se postaje istraživački podmladak društva istraživača Vladimir Mandić Manda?
Pa evo ja ću reći kako sam ja postala od prvog razreda osnovne škole, a trenutno sam osmi, već sam 8 godina i najbolje je početi od malena.
Zašto je najbolje početi od malena?
Pa zato što je možda kad smo stari, možda smo već odrasli, a od malena se već učimo nekim, kako kroz život da koračamo kroz podmladak.
Znači, ne samo korak ka nauci, nego i sigurniji korak u život.
U da.
Laru sam upoznala kad je tek bila pošla u prvi razred, čini mi se, na jednoj istraživačkoj akciji.
Pa da, krenula sam veoma mala i mislim da je to
ipak bolje, jer se navikavamo na druženje svi međusobno i sarađujemo, a to je možda najbolje, jer teren u prirodi je najbolje u društvu dugotrajnih drugara sa kojima se dugo družimo.
Da li je to druženje nekako najvažnije ili je i to zadovoljavanje naučne i istraživačke radoznalosti ono što vas drži u društvu?
Pa druženje nije najvažnije, ali sve počinje od druženja. Za interesovanje za prirodu počinje od druženja i svi zajedno, sve nam je zanimljivije.
Vi ste još malo članice podmlatka, jer sad već prelazite u neke starije kategorije, ali su zato Nemanja i Đurđe podmladak i po godinama i po istraživačkom stažu. Nemanja, koliko si ti u istraživačima? Jednu i po godinu. A ti, Đurđe?
Pa ja sam 2,5 godine.
I kakvi su vaši utisci?
Pa meni je na početku, kad sam tek došao na prvu akciju, bilo mnogo teško jer sam bio prvak. I zato sam se ispisao na jedno vreme i totalno sve zaboravio. Ali posle pola godine setio sam se, bilo mi je veoma žao da sve to ostavim i sve te lepe uspomene, i vratio sam se da uživam u prirodi i u tim novim saznanjima koje sam tamo učio.
Šta ti je to bilo teško? Šta te je, eto, pa, na kratko odbilo da istraživač?
Pa šetnje su bile teške, predavanja, ali bilo je mnogo zanimljivih stvari. Gledali smo filmove uveče, imali smo mnogo lepih predavanja i učili smo o prirodi.
Đurđe?
Pa meni je ostavilo utisak, bilo je u početku isto u prvom razredu teško, na predavanjima ništa nisam razumeo, iako sam klimao samo glavom.
Možeš li da se setiš neke od tih teških stvari koju nisi razumeo? O čemu su to pričali pa ti nisi mogao da pratiš?
Pa pričali su o snalaženju i bilo je nekih stavki koje ja nisam uopšte razumeo, ali ne sjećam se, to je sad bilo davno.
Sad sve to razumeš?
Razumem, naravno.
Šta je bilo presudno da ne odustaneš, iako sve nije na početku bilo sjajno?
Pa druženje, znači predavanje tereni su mi se posle svideli i onda sam shvatio imao sam snage da idem ka nauci o prirodi i kako da se snalazim.
Sa nama je i Đorđe Đoković, koji je... uvek mi se čini nekako po porodičnom zadatku morao da postane istraživač. Đorđe, jesi li ti krenuo od podmlatka ili je li bilo nekih dilema?
Pa ja sam krenuo da od 95. mislim godine. Bilo je malo teško da krenem, pošto sam trenirao košarku, pa mi to sve nije bilo zanimljivo, ali naravno, kao i kod većine istraživača, prva akcija je potrebno da se, da kažem, inficirate tom idejom, i od tada do 95. verovatno preko 90 istraživačkih akcija, verovatno stotine hiljade ljudi koje sam upoznao, i da kažem da ono možda što sam danas kao čovek u smislu tog nekog vaspitanja, i to verovatno sam dužan da se zahvalim istraživačima, jer stvarno u istraživačima naučite veliki broj stvari, naučite da se družite, da budete snalažljivi, da morate da izbacite ono kad se stidite, da se oslobodite, da ono kad nešto tražite, da kad vam nešto treba, u stvari da to sami tražite. I to je, na primjer, ja sam kao mali bio jako stidljiv, ali kad ste prosto u situaciji da ste negde u prirodi i da ne znate put, vi morate da skupite hrabrost, da pitate tamo meštanina kuda dalje, ili da tako ostanete stidljivi, da sedite i da čekate da neko dođe po vas.
Što nije baš zgodno. Cela tvoja porodica, zapravo i tvoji roditelji, i ti ste istraživači. Da li je bilo prosto moguće ne biti istraživač u takvim uslovima?
Pa, verovatno da, moralo je tako da bude. Mislim, otac kad se opet aktivirao u podmlatku, kaže, mene to nešto u početku nije toliko interesovalo, iako je mene već vodao sa 5 godina na te neke prve terene, na akcije. I isto na Durmitor sam otišao prvi put sa 7 godina, ali verovatno na kraju da, takav je taj neki put bio da je moralo da se desi posle.
Ima li još među vama onih koji su sa braćom, sestrama u istraživačima, ako ne baš onako cela porodica?
Ja sam Ilija, druga godina gimnazije. Mene je doveo moj brat od tetke, Andrija. Bio sam, mislim, četvrti razred i mislim da je prvi put kad sam došao na akciju da sam takođe bio veoma stidljiv i bio mi je veoma teško, ali sremeno sam se oslobodio takođe. Veoma mi je drago što me je doveo i nekako ja sam moju sestru mlađu doveo i familijano smo tu svi.
Boško, Đoković, pored toga što je u istraživače uveo svoju porodicu, uvodi i ovaj mladi svet. Kako ih vrbujete? Je li to zahteva neki veliki poseban trud ili su mladi ipak prijemčivi za istraživanja?
Moje iskustvo pokazuje da nema vrbovanja. Nema teorije da nekoga vrbujete. Ono što tražimo od svakog člana i od roditelja, jer mi imamo i naše sad i stare istraživače koji su već doživjeli da imaju svoj uručat. I uvek kaže, pustite i da noće jednu noć. Onda će zavoliti istraživače. Dešavalo se da dođu na akciju, pa počnu da plače, traže kući da se vrati. Kad se vrate, oni traže nazad da se vrati. Kao Đuđe što je bio u situaciji da je se razbolao, imao veliku temperaturu, tražio da se vrati kući. Došli roditelji, on posle 15 minuta kazao, neću da idem kući. Šta je, mislim, cilj? Cilj je uopšte istraživača nikoga silu ne dovoditi, nego jednostavno da se sam zainteresuje i da zavoli. I onda imamo tako najzdravijeg istraživača. Mislim, u onom smislu, nama nije cilj da on bude naučnik, nama je cilj da on zavoli prirodu i da nauči nešto što je lepo i da ga uvek nešto interesuje. A ono što je bitno da smo stvarno dosta ljudi prošli kroz ovu priču istraživačku i da je prošlo negde preko 8.500 do sad. Od kad mi postojimo, mi smo ušli u jedan jubilej ove godine od 16. februara u 45 godina postojanja svog i mogu slobodno da kažem da smo postali institucije kroz ove istraživače. Nisu prošli samo deca, da kažem, imamo sad puno doktora nauka, akademika, ljudi koji su stvarno zahvaljujući istraživačima došli do tih titula i ono što je bitno, bitno je da mi stvaramo ljude koji znaju otvorenog srca da priđu i da svakom trenutku da se obrate na bilo kom mjestu i da se snađu. To je bitno i mislim da smo sa malo uloženih para, ponavljam jednu stvar koja mi je stalo već godinama u glavi, sa jednim dinarom uloženim u ovu decu, ne samo mislim za istraživače, znate da neko ne misli Boško voli samo istraživače, nego uopšte da mladi se bave, se vrati milijardu puta više, se vrati društvu. Znate, niko od ovih dece neće biti sutra problem, znači oni će sutra zarađivati za društvo i neće koštati društvo. Jednostavno, znate, sad košta sud, košta zatvor, košta sve. Zato kažem, mislim da smo dosta uradili. Iako društvo, kako je društvo, mi opet na neki način se snalazimo. Sami, mogu da kažem, finansiramo, ali isto nam pomažu i dosta sponzora sa hranom.
Pa ja mislim samo da se nadovežem na Boškovu priču.
Tata Boškovu priču.
Tata Boškovu, da. Dobro. Ne možete vi deci preneti ljubav prema prirodi niti sad razvijati ekološku svest preko predavanja u školama i preko radionice. Znači ovo je možda najbolji način uopšte da prvo mladi treba da naprave neki kontakt sa prirodom. E sad kad su u tom nekom uzrastu, kad su osnovci, vi njih odvedete u prirodu pa oni tamo steknu neke prijatelje, steknu neke prve ljubavi pa onda imaju posle lepu asocijaciju na tu prirodu, a kroz svo to njihovo zabavljanje i druženje vi im tu ubacite pa neko predavanje. I tako se gradi ta ekološka svest i u stvari da oni budu vezani za prirodu i da vole prirodu i da umeju da uživaju u njoj.
Ne postoji neka posebna škola za istraživače, ali mi danas pokušavamo da, raspitujući se ima li nauke u Srbiji, naučimo što više i prođemo jedan ubrzani kurs među valjevskim istraživačima.
Ovo je Korak ka nauci.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Slušaj.
Radnim danima od 18 do 19. Pop kultura u Pop karusel.
Pop karusel i Katarina Epstein.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji? A u Valjevu?
To je naš današnji zadatak. A nauka ka kojoj ćemo zakoračiti ovog časa jeste speleologija. Speleolozi. Kakvi uslovi za bavljenje speleologijom postoje u Valjevu i okolini? Je li to samo neka vaša ljubav ili vam i priroda ide na ruku?
Valjevo je jedan jako lep teren za bavljanje speleologijom. Ima dosta kraškog predela koji je potreban, jer u kraškom predelu se stvaraju, odnosno otvaraju speleološki objekti. Osim Valjeva, naravno, blizu su nam i drugi krajevi koje možemo da posjećujemo.
Čega sve to ima u Valjevu, kojih lokaliteta? Meni padaju na pamet Petnička pećina u kojoj sam bila više puta, pada mi na pamet Lenčina pećina koju sam jedne zime posetila s članovima podmlatka, odnosno speleološke grupe. Ima li još?
Pa u samom Valjevu, odnosno na kilometar dva, odnosno tri od Valjeva, imamo tri objekta. Petničku pećinu koju ste već spomenuli, Degoričku pećinu koja je u kanjonu reke Gradac i Pivarsku pećinu koja se nalazi, da kažemo, u samom Valjevu. Nije turistička, ali dugačka je 280 nešto metara, tako da je to takođe bitan objekat sa speleološkog aspekta.
To su sve mesta na kojima vi možete da učite one zanatske speleološke veštine.
Da, da.
Kako se u stvari postaje speleolog u društvu?
Pa mora da se završi speleološki kurs u trajanju od 3 do 4 mjeseca. Svaki vikend imamo vežbališta, odnosno treninge na različitim lokalitetima. I na kraju je završna akcija koja je obično od 4 do 7 dana sa ozbiljnim speleološkim objektima, najčešće 2 ili 3.
Koji su to na
primjer? Drago ponor, Lenčina pećina ili Vranče ponor najčešće.
Da odmah raščistimo eventualnu zabunu. Ja sam ulazila samo malo u Lenčinu pećinu i onaj prolaz od 20 santimetara širine bio mi je sasvim dovoljno, naročito kad su mi rekli da dalje treba i da se puzi i da se prolazi ispod kroz tunel koji je samo pola metra.
Da, a inače Lenčina pećina je kako su češki speleolozi koji su došli kod nas rekli, jako ekstremna pećina, odnosno jako dobra i zanimljiva pećina. A Češka je, kao što znate, prepuna speleoloških raznoraznih objekata i oni su došli kod nas i rekli su respekt, poštovanje prema Lenčinoj pećini.
Jesi li se ti spuštala dalje od mene?
Da, naravno.
Dokle si bila, kako to izgleda?
Do kraja, puno puta.
Čula sam da tamo postoji neka jezerca. neki džepovi s vodom?
Pa postoje i kao mali vodopačići, ali to je uglavnom voda koja je sezonska tu, znači nakon zime kada se vode otapaju ili nekad kad su dugačke kiše, onda ih ima, inače nema.
Ja bih samo, izvinjam se kad će rekao nešto, sad su zadnjih godina uveli tu speleološku, što kaže da moraju kurs da završe pa da bili speleolozi. Ali ranije nismo toga imali, ono što je vrlo interesantno, mora da se uđe u pećinu, da se doživi pećinu, doživi taj strah. Kad doživite taj strah kako da izađete napolje, onda postajete pravi speleolozi.
Ja nisam postala pravi speleolog, ali strah sam doživjela, evo moram da vam priznam. Prosto nisam čak mogla ni da izađem odmah jer je ispred mene bila devojka, doduši rekla mi je da se ne izlazi iz pećine na nekom drugom mestu, nego mora da se vrati, a s ove strane izlaz mi je zatvarala jedna druga devojka, tako da nisam imala kud. Kao što obično radim u kriznim situacijama, uhvatila sam se obema rukama za snimač i počela da opisujem ono što vidim oko sebe, tako da sam se spasila da se ne obrukam i počnem da vrištim. Da li se zaista suočite tako sa strahom kad se pojavite na nekom nepristupačnom i teškom terenu?
Pa, vjerovatno ljudi da, ali ljudi sa dovoljno iskustva to sagledavaju drugim očima. Odnosno, kad si na nekom teškom detalju ili terenu koji u tom trenutku ne znaš kako ćeš preći, staneš, opustiš se, znaš da si u prirodi, u okruženju koje ako ti cijeniš i ono isto tako cijeni tebe i dovoljno je samo par sekundi tada razmisliš i nađeš uvijek rješenje.
A uglavnom niste ni sami?
Nikad nismo sami. Obično nas ide troje. Jer u slučaju da se nešto desi, da jedna osoba ostane, odnosno dve osobe ostanu, jedna, na primjer ako se povredimo, jedna da čuva tu osobu koja se povrijedila, a druga da ode napolje po pomoć.
Nećemo o tome, ali da popričamo još malo o speleološkim objektima oko Valjeva. Evo ja sam čula da se recimo ovih dana, odnosno nedavno, otvorio još jedan takav objekat i to u bukvalnom smislu te
da,
reči.
Da, meštani sela Robaje su nas kontaktirali i ekipa je otišla da odmah vidi šta se tamo nalazi. Na jednom imanju se otvorila nova jama. Sišli smo unutra na jedno 10 metara, međutim nismo išli dalje jer je tek otvoreno i puno je zemlje i očekujemo da nakon nekih malo većih kiša, da će ta zemlja da ode dublje i da će se otvoriti neki novi prolaz, tako da će to biti nova jama perspektivna možda za dalji rad.
S obzirom da poznajete teren, imate li možda makar neke pretpostavke ili povezano sa nekim poznatim objektom? Ili...
Pa teško da je povezana, ali može da dostigne dubinu oko 50, do 50, najviše 60 metara.
Dakle, očekuje nas...
Ali to je dovoljno i to je jako zanimljivo za taj deo terena.
Izvoli.
Da, ali naglasila bih da sad radimo jednu novu jamu, odnosno jamu koja je otkrivena još 1988. godine, ali tad je istraženo samo oko 45 metara dubine te jame. A od 2007. godine smo otišli da vidimo kako to izgleda i sišli smo. Kanali su pustili dalje, istraživanja smo nastavili i sad cenimo da ima više od 280 metara dubine, što znači da još nakon narednih istraživanja koja planiramo u ovoj godini, da ona može vrlo moguće da pusti i dublje, jer se nalazi na planini Tari i ide ka Drini, što znači da može dobiti jako veliku dubinu i da bude potencijalno najdublja jama u Srbiji.
Koja je to jama, koja je deo Tare?
Jama kod Čehove kuće, nalazi se kod Prijedovog krsta.
Znači zvezda, onaj deo
da,
prema uzvodno.
Yes.
Radite na tom terenu?
Radimo, sad baš imamo jednu veliku promajsku akciju od nedelju dana, kad će da se vrši dalje snimanje te jame. Snimljeno je već 120 metara i snimamo je i dalje.
A mi imamo Koraka nauci 2. maja, pa očekujemo i sveže telefonske vesti uživo u emisiji. Bar za mene kao priličnog laika, speleološka i penjačka sekcija su nekako povezane. Da li zaista i sarađujete i koliko su vaše aktivnosti u društvu bliske?
Pa, da se predstavim, prvo ja sam Dimitrije iz Penjača, vođe penjačke grupe. U principu aktivnosti su nam različite, ali se srećemo po tim objektima. Speleolozi se spuštaju u jame i pećine, a mi se penjamo po steni.
Ali oni moraju da se popnu natrag.
Pa da, ali oni idu uz uže i koriste opremu, a mi idemo baš po steni i koristimo hvatove koji su nam dati tu. Nemamo, praktično ne koristimo opremu za penjanje.
Znači to je ono slobodno penjanje.
Da.
To je disciplina koja spada u ekstremne sportove. Gde se ona dodiruje s istraživačkim radom, gde se dodiruje s naukom, koliko može da bude korisna?
Pa u principu ono što nam je, da kažem, po čemu smo najviše povezani sa ostatkom istraživača je to što dosta putujemo, upoznajemo dosta ljudi i mnogo vremena provodimo u prirodi, kao i ostale grupe. Imamo dosta akcija i po inostranstvu, tako da kažem, širimo je taj duh i van granica zemlje naše.
Imate li vi neku obuku kao speleolozi? Pretpostavljam da bez toga ne može.
Da, naravno. Takođe, potrebno je se završi penjački kurs. Traje oko 2 meseca. Na kraju je organizovana završna akcija na penjalištu Grdoba u selu Početak od Valjeva, koje je ujedno i jedno od najkvalitetnijih penjališta i najposećenije kod nas zbog blizine Beograda, Novog Sada, gde dolazi dosta penjača da penje.
Čujem da pripremate jedan gradski penjački objekat.
Da, grad Valjevo je odlučio da u parku Pećina napravi veštačku stenu na otvorenom i ustupit će istraživačima na korišćenje praktično.
Eto, ja sam o tome čula, ti si Valjevac, pa nisi čuo o tome.
Ja sam Vukaš Stojaković, imam 22 godine i relativno sam nov član penjačke grupe. Uglavnom, istraživačima sam 10 godina, tako da sam prošao još kroz neke grupe, kroz ishranu u prirodi, na primer. I što mogu da kažem ja za istraživače, to je da su mi u životu mnogo značili i da sam mnogo naučio. Penjačka grupa me sada vrlo zaintrigirala time što ceo svoj život žudim za nekim adrenalinom i volim nekako to. I sama penjačka grupa mi to omogućuje.
Rekao si pre početka emisije još nešto što je mnogo šire od toga adrenalina, da stalno imaš potrebu da pomaš.
Da. Mislim, student sam pravnog fakulteta, druga sam godina, ali sam ga malo pauzirao. Zato
pa to je ona kratka kreativna pauza kao kod Nemanje, vratit ćeš se ti.
Pa da, ali me više interesuje tako neke stvari, da pomažem ljudima. Eto, pokušao sam i sa tim vatrogascima ili sa nekim spasiocima i ne znam, tako vuče me to, valjda sam po prirodi takav, ne znam.
Penjačke veštine koje si savladao, sigurna sam da će moći da ti pomognu u tome. Mi smo u Valjevu, koračamo ka nauci, članovima Društva istraživača Vladimir Mandić Manda. Where my blue is mine.
kanauci.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Mi istražujemo ima li nauke u Valjevu, a ovdašnji astronomi amateri otkrivaju svemir. Kako vam ide?
Pa evo, ja sam Marko, poznati kao Vladica, na primjer.
Verovatno bi nam pola emisije bilo potrebno da otkrijemo kako Marko postane Vladica, ali ostavit ćemo to.
Pa da, ja sam u istraživačima još malo pa 6 godina. Počeo sam sa podmatkom i kasnije sam nastavio u astronomskoj grupi. Pa eto, mi se tako amaterski bavimo astronomijom, to nije ništa ozbiljno. Idemo na akcije, družimo se i kroz neka tako opšta predavanja o astronomiji upoznajemo to i bavimo se isto malo terenskim radom. Naprimjer, posmatramo meteore.
Upravo ta posmatračka astronomija je najzanimljivija za astronome amatere, čini mi se. Imate li opremu, kako se snalazite?
Pa da, jeste zanimljiva jako. Mislim, vi ne morate da budete nešto specijalno upoznati sa time da bi se bavili posmatranje meteora, jer mi legnemo u vreći i samo gledamo u nebo, to je sve što radimo, što se tiče toga imamo.
Čak sam i ja bila jednom takav astronom amater na Staroj planini, imala sam utisak da je to vatromet, nebeski vatromet samo za mene.
Mislim, tokom godine ima otprilike nekih 6-7 rojeva, kada ih najviše ima za veče, na primjer, za 2 sata vidite 100 meteora, kad je letnje vreme.
I onda ih beležite?
Pa da, beležimo im sjaj.
Prebrojavate praktično.
Da, i prebrojavamo, da. I sarađujemo sa meteorskom organizacijom međunarodnom. Znači, šaljemo im njihove rezultate. Eto. Mi smo amateri, ali dosta doprinosimo na tom polju.
Član sam astronomske grupe već 3 godine. Stari brat me je uveo u čitavu priču. Kao što je Marko rekao, mi idemo po terenima i najčešće akcije pravimo na planinama u okolnim oko Valjeva zbog svetlosnog zagađenja, jer je najlepše i najčistije nebo zapravo na većim nadmorskim visinama. Kada posmatramo meteore, mislim, posmatramo meteore i kada su niske temperature na do minus 10 stepeni, onda se uvučemo u vreće i utoplimo se, naslepo beležimo kada prolete koliko meteora i vrlo je zanimljivo jer tada najbolje druženje noću dok posmatramo nebo i šalimo se.
I svako ćete u društvu.
Da, da.
Izvini, zašto baš astronomija? Izbor mogućnosti u društvu istraživača u Valjevu je ogroman.
Pa, astronomija, ne znam, to je mnogo lepa nauka. Ona može da nam kaže kako je nastao svemir, odakle nam je zemlja, zašto baš na zemlji postoje uslovi da se razvije život, kako se zvezde razvijaju, kako se planete kreću oko zvezda. Mislim, ljudi teže ka tome da istraže kako su, dakle su nastali, tako da mislim da je to najbolji način da se to otkrije. Također, astronomska grupa organizuje školu astronomije sada u toku za učenike 8. razreda i 1. i 2. godine srednje škola. Svi koji su zainteresovani, ne moraju da budu mnogo dobri đaci, naravno, najbitnije je interesovanje za astronomiju. Škola se sastoji iz nekoliko predavanja koje drže stariji članovi i pomažu nam saradnici iz istraživačke stanice Petnica. I naravno pravi se jedna zajednička akcija na kojoj se članovi i polaznici te škole upoznaju sa radom grupe, posmatraju prvi put kroz teleskop i meteorske rojeve.
Pomenuo je Vladica Marko saradnju sa Međunarodnom meteorskom organizacijom. Da li sarađujete i sa astronomskim društvima po Srbiji? Ima ih sve više.
Pa da, redovno idemo na astronomski skup na Fruškoj gori, Letenka se zove. Mesije maraton se tu održava. Traže se objekti po nebu koji su malo tamniji teleskopom i onda se tako organizuje jedno takmičenje. U principu to su neke galaksije ili magline koje da tražimo i tu se dosta družimo sa ostalim astronomima, da kažem, iz Srbije, jer tu zaista to je jedan najveći kamp, ja mislim, čak astronomija u Srbiji.
Idete li na ovogodišnji?
Da, naravno.
Kada je?
Mislim da je 22. jula. Tako.
Da, traje 4 dana. Najčešće svake godine od 19. do 23. jula, tako da uvek ode neko od članova ili nekoliko članova i ove godine ćemo pokušati da ponesemo i naš teleskop i da učestvujemo u Mesijevom maratonu.
Mesijevom maraton je obično u martu, ove godine je u aprilu ovih dana. Jeste li spremni?
Na taj Mesijevo maraton nismo mogućnosti da odemo, ali u okviru letenke se također organizuje kao takmičenje u potrazi Mesijevih objekata, tako da smo za to se pripremamo sada.
Odlično. Vi imate još jednu vrlo specifičnu aktivnost koju, ne znam da li je to pravo ime, ali mogli bismo da nazovemo astroetnologija.
Pa da, ta dosta sarađujemo sa podmatkom, idemo, tako odemo na akciju u neko selo i napravimo upitnik gde idemo od kuće do kuće i ispitujemo meštane o tim narodnim verovanjima koje su vezane za astronomske pojave. Naprimer, šta se desi kada vide zvezdu padalicu, odnosno meteor, ili šta će biti kad, ako je pomračenje sunca ili meseca. I tako dobijamo razne zanimljive odgovore ljudi i ta verovanja njihova.
Mi smo danas u Valjevu, s obzirom da istražujemo imali nauke u Srbiji, možemo između dve školske smene da skoknemo i do Požarevca, do osnovne škole, do Sitej Obradović. Iako moćan radio nije svemoguć, pa će to biti samo telefonski skok. Na vezi je Mina Milić, učenica 8. razreda. Mina, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radija Beograda.
Hvala ti, dobrodošla u Korak ka nauci. Ti si želela da sa nama podeliš jednu lepu vest. O čemu se radi?
Pa da, ovih dana se obavljaju posljednje pripreme za festival nauke u Požarevcu i želim da vas ovom prilikom pozovem da posjetite manifestaciju Festival nauke pod nazivom Naučne čarolije 4 koju organizuje osnovna škola Dositej Obradović iz Požarevca.
Šta ste pripremili, odnosno da li će to biti samo okupljanje učenika zainteresovanih za nauku vaše škole ili imate i goste?
Naravno da imamo i goste. Jedan od ciljeva manifestacije je da na jedan zanimljiv i slikovit način predstavimo pojedine naučne discipline, kao što su fizika, hemija, biologija, matematika, geografija, psihologija i mnoge druge, širem krugu ljudi i da se kod mlađih generacija probudi interesovanje za nauku. Ove godine je interesovanje mnogo veće nego prethodnih i to je iniciralo da imamo preko 200 prijavljenih učesnika širom Srbije, kao iz Beograda, Novog Sada, Niša, Leskovca i naravno iz Požarevca.
Ima li nekih novosti u odnosu na prethodne godine, s obzirom da su ovo čarolije 4?
Da, imamo više učesnika. Naša škola će se kao i uvijek predstaviti iz biologije i hemije, ekologije, ali ovog puta će nam se pridružiti i predstavnici iz fizike.
Mina, hvala ti na pozivu. Želimo vam uspešno naučno-istraživačko okupljanje u ponedeljak i kvalitetne pripreme narednih dana.
Hvala.
Vi slušate emisiju Korak ka nauci.
Keep talking and that's fine. But could you walk and talk at the same time? Then it's my name, it's on that.
program Radio Beograda.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji? A u Valjevu?
Različite su asocijacije na Valjevo, domišljati duhovit svet, na primer, gradac i kolubara, tešnjar za neke neko mesto, neko ime. Za mene zaštitni znak ovog grada jesu njegovi istraživači. Danas se družimo s njima i upoznajemo ih, odnosno obnavljamo poznanstva po sekcijama u kojima su posebno angažovani. Ishrana u prirodi čini mi se najviše golica radoznalost, čak i onih koji baš nikakve veze s naukom nemaju.
Hvala Marija, Ilija ovdje opet. Znači, ja sam već prilike 6 godina u istraživačima, od toga posljednje godinu dana u ishrani prirodi. Šta je mene zainteresuo za ishranu prirodi je što ima taj neki, opet neki ekstremni deo, neko preživljavanje, sam čovjek sa prirodom, kako se orijentisati u prirodi, gdje naći hranu, kako je spremiti, kako napraviti sklonište gdje ćete da spavate, sve ti neki aspekti koji naša grupa obuhvata.
Da li svi manje više prođu kroz to, jer svi manje više moraju i na teren?
Pa, zavisi od čovjeka do čovjeka. Naprimjer, postoje ljudi koji su, naprimjer, gadljivi na određene jela, na određene životinje, ne mogu da ih jedu. Naprimjer, ja mogu se sjetiti da sam probao i puževe, i žabe, i skakavce, dok sam poznao neke mnoge ljude koji su bili gadljivi na to, nisu htjeli da probaju.
Ima li ovdje onih koji su bili gadljivi pa nisu htjeli da probaju, odnosno onih koji su rado probali? Izvoli.
Pa ja sam naučio sam taj specijalitet, to jest recept za skakavce. Samo im skinete, možete čak i žive da ih jedete, samo im skinete noge i antene i probate. Divno, ima ukus lešnika.
Šta kaže na to? Noge i antene da ne pobegnu. Strašno.
Pa naravno, i pored skakavaca također smo pravili mnoge druge stvari. Naprimjer, puževe, žabe, na reci Jablanici u blizini Valjeva smo hvatali neke rečne rakove koje smo kuvali. Zatim, ne samo preko životinja, pravili smo također mnoga jela od gljiva, određene gulaše, neki smo čak i pržili onako na roštilju. Od bilja, određene salate, zatim...
To me već više zanima. Da li već sad u prirodi može da se nađe nešto zgodno jestivo za vegetarijance?
Pa, evo, prvo se predstavim, ja sam Mladen, član društva istraživača Vladimir Mladić Manda već 10 godina i trenutno član grupe za ishranu u prirodi. Pa evo, kao što ste rekli, mi se dosta baziramo na vegetaciji koja se može naći u prirodi, koja se može koristiti u svakodnevnoj ishrani. Pre svega, na primjer, kako određene biljke iz prirode mogu se zameniti nekim stvarima koje koristimo u svakodnevnoj ishrani, a znatno su nezdravije od onoga što nam priroda nudi. Tako, na primjer, trudimo se da u svojim jelima koja spremamo uvek koristimo sremuš, a ne luk, što već vidim postaje popularno i ovako i u gradu među ostalim ljudima. Zatim koristimo šumsko zelje.
Maslačak.
Maslačak, naravno, koji mnogi ne znaju da se od njega može praviti salata, od njegovih listova, kao koprivu i tako dalje. I sve te biljke mogu se koristiti za salate, kao dodaci nekim čorbama, za mnoga variva i tako dalje. I povrh svega ukusne su.
Ukusne su, da li se slaže i tvoja porodica, na primjer? Da li uspevaš da nešto od toga i njima pripremiš?
Da, da, naravno, slažu se. Sa svim tim i podržavam. Evo, moj otac je čak išao sa nama, istraživačima, dosta puta na akcije. I veruju mi da to što donesem kući i spremim, da će to biti jestivo i dobro. Jer naravno, sve to što mi radimo nije za šalu, jer mnoge biljke su otrovne, o gljivama da ne pričam. Tako da, pre svega upoznate se sa otrovnim vrstama, pa zatim sa onim koje su jestive. I držite se određenog broja vrsta, naročito gljiva, koje koristite u ishrani.
One koje smo upoznali.
Da.
Geografija se mnogo nauči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Od početka emisije do sada valjevski istraživači ubedili su nas da se ne samo geografija, već i druge nauke mogu učiti nogama, odnosno na terenu. Terenske aktivnosti su ono čemu posvećujemo ova posljednja 2-3 minuta današnje emisije Koraka nauci. Ide uskršnji raspust, šta ste planirali, hoćete li na teren?
Pa sve grupe su planirale uskršnju akciju. Podmladak pravi akciju sa članovima podmladka iz Bačke Topole u Ražani. Mi ćemo svesteni u osnovnoj školi Ražana, tako da ćemo biti tamo 8 dana do samog, što kaže, Uskrsa. Tako da nadamo se da ćemo tu raditi upitnike ove koje i planiramo. I ujedno radit ćemo jedan deo istraživanja prirode, speleolozi će nam dolaziti, astronomi, tako da. I imat ćemo dosta naših stručnih saradnika, Rodoljuba Tanasića, doktor Rauka, onda imat ćemo Rastka Ajtića, Miljanu Tomović koji će doći sigurno danas i Branko Karapanču. Tako da ćemo imati celu godinu, sad počinjemo od Uskrsa, mislim da ćemo imati negdje oko 7 akcija do kraja godine.
I ja se iskreno nadam da će nam se posrećiti, da vam se na nekom izlasku na teren pridružimo i zajednički uradimo još neki korak ka nauci.
Hvala, mi sigurno planiramo da sarađujemo i dalje i hvala vam na ovoj saradnji.
Hvala svima vama. Evo, mi smo skoro na kraju današnjeg zajedničkog koračanja ka nauci. Odgovor na pitanje ima li nauke u Srbiji, koje se provlačilo kroz emisiju, prepuštamo vama, poštovani slušaoci. Okruženi istraživačima iz Društva istraživača Vladimir Mandić Manda, mašemo vam iz Valjeva. Budite radoznali i uživajte u svojoj radoznalosti. Prijatno.